halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 32.25 mitr band iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada ah bisha nofembar waa 10 sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
Certainly there will not be a one person one vote election in 2016. The federal government and international partners came to that conclusion in July this year that it was not going to be possible to stage one person one vote elections.
kaasina waxa uu ahaa wakiilka gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsa Soomaaliya Nicholas Kay oo ku waramaya xaaladda Soomaaliya. wareysi ayaanu kaga hayna.
waxaa kaloo idaacaddeenna aad ku maqli doontaan webiga Shabeelle oo qarka u saaray inuu ku fataho magaalada Jalalaqsi,
shir ay ka qayb galeen bangiyada Islaamka oo ka dhacay Jabuuti,
barnaamij faneed ee ka qayb gashay fanaanada Marian Mursal oo lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. sarkaal ka tirsan militariga dalka Jordan ayaa toogasho ku dilay laba Mareykana iyo qof u dhashay dalka Koonfur Afrika ka hor inta uusan isdilin xarun lagu tababaro booliska oo ku taala duleedka caasimada Jordan ee Amman. wararka soo baxa qaybaha amniga ayaa sheegay inuu ninkaasi markaasi uu dhaawacay laba qof oo kale goob la yiraahdo Muaqar oo ku taala bariga caasimada Jordan. Mareykanka iyo Jordan ayaa waxaa sanadkii 2004 ay kala saxiixdeen in la dhiso xarun lagu tababaro saraakiisha dalka ay deriska yihiin Jordan ee Ciraaq. dadaalkaasi oo markii dambe tababar loogu soo daray saraakiisha amniga ee Falastiiniyiinta.
xogeyaha arrimaha dibadda halkaa dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. wararka kale haddii aan qaalada kaga soo qaadno xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain, Philip Hammond ayaa waxa uu sheegay in tallaabooyinka xagga amniga ee dalkiisa uu ku dhaqaaqay ay gaabiyeen yareeyeen duulimaadyada duuradaha ee dalkaasi ay ku tegi jiraan Sharm el-Sheekh ee dalkaasi Masar, halkaasi oo ay kumanaan qof ay isku dayeen inay iyagu isaga soo baxaan ama laga soo daadgurayo. tan iyo intii uu ka dhacay burburkii diyaaradeed ee lagu hoobtay 1-kii bishii Oktoobar. Hammond ayaa waxa uu ka sheegay Washington in ku dhow 7,000 oo u dhashay Britain lasoo qaaday iyadoo inta hartay ee kalena la filayo in lasoo qaado dhammaadka 7-aadkan. mintideen xiriir la leh kooxda ISIS ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda suuridda dayuuradaasi laga lahaa Russia oo ku dhacday Masar ayna ku dhinteen 242 qof. ra-iisul wasaaraha Russia Medvedev ayaa waxa uu isaguna sheegay in laga yaabo in diyaaradda dhicitaankeeda uu sababay fal argagixiso. waana markii ugu horreysay oo sarkaal sare oo ka tirsan Russia uu qirto in mintideen ay sababeen musiibadaasi.
Aung San Suu Kyi ayaa sheegtay in xisbigeeda uu u muuqday inuu ku guuleystay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee axaddii dhacday, iyadoo ka hadlaysay shalay oo isniin ahayd. xarumaha xisbiga National League for Democracy ayay u sheegtay taageerayaasheeda arintaasi, inkastoo ay hadda dhaqsiyo tahay ayay tiri in guul loogu hambalyeeyo musharaxiinta. afayeenu hadlay xisbiga LD Win Ten ayaa u sheegay wariyaasha in xisbiga uu helay 70% codadka. halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. ergaga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa sheegay in ay Soomaaliya si tartiib tartiib ah uga soo kabanayso burburkii dowladnimadeeda ku yimid iyadoo noqonaysa dowlad xilli kabasho ah hadda ku jirta. Mr Kay ayaa ka hadlay kulan gaara oo golaha ammaanka markaasi uu lahaa oo looga warbixinayo arrimaha Soomaaliya. wariyaha V O A-da ee magaalada New York xarunta qaramada midoobay Margaret Bashiir ayaa wareysatay wakiilka, waxaana ay ugu horreyn weydiisay bal inuu ka warramo waxa uu isleeyahay wuu noqon doonaa hanaanka doorashada ee 2016 Soomaaliya la filayo inay ka dhacdo iyo haddii ay baldhici karaan doorashooyin loo dhan yahay oo lagu kalsoonaan karo. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa soo koobaya.
Certainly there will not be a one person one vote election in 2016. The
runtii ma jiri doonto doorasho qof iyo cod sanadka 2016. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ee saaxiibada beesha caalamka ayaa taasi hore u sheegay bishii July ee sanadkan inaanay suurtagali doonin in la qabto doorasho qof iyo cod. Sidaas awgeed ayaa Soomaalida haatan waxa ay ku jiraan hanaan wada tashiyo ee qaran oo qoto dheer si ay markaas u doortaan qaabka xulidda ee hanaanka doorasho. Waxaa jiri doona wakiilo badan, waxayna noqon doontaa mid dhammaystiran marka loo eego tii sanadkii 2012. Hawshu way socotaa, waana wada xaajood adag, laakiin waxa uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ka sheegay golaha ammaanka in go'aan la qaadan doono lana dhammaystiri doono hawsha dabayaaqada sanadkan.
Margaret Bashir wariyaha V O A ayaa sidoo kale weydiisay inkastoo ay dadaal wadaan AMISOM iyo ciidamada dowladda, haddana waxaa muuqatay in kooxda Al-Shabaab ay tahay mid sii xoogaysanaysa. Xaggee arrintu iska qaban la'dahay?
Al-Shabaab have retained the capability to do harm and do damage and
Al-Shabaab waxa ay leeyihiin awood ay waxyeelo iyo qasaaraba ay ku geystaan. Muddo hadda toddobaad lagu joogay ayay ahayd markii ay weerarka ku qaadeen hotel ku yaala magaalada Muqdisho oo ay khasaaro ka geysteen. Weerarada noocan ahna waxay si joogto ah u dhacayeen tan iyo runtii 2-3 sanadood ee inaga tagay. Aad ayuu u adag tahay in gebi ahaanba laga hortago lana joojiyo falalka kooxda argagixisada, laakiin waxaa la gaaray horumar la taaban karayo iyadoo Al-Shabaab laga saaray fariisimahoodii iyo magaalooyinkii ay joogeen.
Sidoo kale waxay weydiisay Margaret Bashir waxaa jira toddobaadkii hore diyaarad ku dhacday duleedka Afgooye, welina lama haya dadkii saaraa iyo shaqaalihii diyaaradda. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in dadkaasi ay gacanta u galeen burcad. Dadka qaar waxay sheegayaan in Al-Shabaab ay dadkaasi haysato. Waxaa kaloo la sheegayaa in diyaaraddaasi ay saarayeen dad reer galbeed ah oo qaramada midoobay ama AMISOM ah. Maxaad nooga sheegi kartaa arrintaasi?
Certainly there was no UN aircraft involved in this at all and quite frankly
haddii ma jirto diyaarad ay leedahay qaramada midoobay oo ku lug lahayd arrintaasi haba yaraatee. Waxaa jiray warar iska hor imaanayay oo soo baxayay oo sheegayay in diyaarad ay burburtay rakaabna uu saarnaa. Markaas qaramada midoobay ahaan ayaa waxaanu ku dhaqaaqnay howlgal waxa lagu soo badbaadinayo oo xagga cirka, iyadoo aan isticmaalayno duuradaha qumaatiga u kaca. Saacado badan ayaana dul haadeynay goobta, mana jirin wax markhaati u caddaynaya diyaarad halkaas lagu arkay, mana jirin cid sheegata runtii in diyaarad ay ka maqan tahay ama rakaab toona. Waxaan sii wadnay sida muuqata in aanu isha ku sii hayno annaga oo markaasi kaashanayna ciidamada AMISOM iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya haddii ay jiraan wax la sii ambaqaadayo.
Arrinta federaalizmka oo aad maanta ka hadasho waxaad sheegtay in gabagabo ay marayso, ma noo sheegi kartaa guulaha laga gaaray dib u eegista dastuurka iyo samaynta maxkamad dastuuri ah? Ayay weydiisay Margaret Bashir Ambassador Nicholas Kay.
You're right, federalism has made great progress in the last couple of years and it's just reaching its
hanaanka federaalka waxa uu sameeyay horumar weyn sanooyinkii inaga tagay, iyadoo uu hadda marayo heerkii ugu dambeeyay. Waxaana jira maamul goboleed kaleeto oo la filayo in la sameeyo, taasi oo runtii dhici doonta dabayaaqada sanadkan sida uu golaha ammaanka ka sheegay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, iyadoo ay socoto haatan dib u eegis laga eegayo dhinaca dastuurka arrintaasi oo soo jiitamaysay ilaa ay hadda si gaabsi ahna ku socotay. Waxaan rajaynayaa in ay jiri doonaan dib u eegis dastuureed oo laga maarmaan u ah sidii ay markaas u qabsoomi lahayd doorashada 2016, taasi oo dhici doonta bilaha fuudan ugu soo haya.
Saaka, waxaad ka hadashay guulo la gaaray. Waxaan isweydiinayaa waxa ay yihiin 5 qodob ee aad xustay in Soomaaliya guusheeda ay sabab u tahay. Maxay yihiin 10 muhiimka ah ee laga bartay Soomaaliya oo lagu dabaqi karo wadamada kale ee ka soo kabanaya dagaalada sokeeye?
Well, as I said to the council, one of the key points is that there needs to be a political process.
Golaha ayaa tan ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay in loo baahan yahay hanaan siyaasadeed oo wadnaha u ah hanaanka dhismaha dalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland. Taasina ayaa waxa ay ku xiran tahay hadba dariiqada loo sii maro dhinacyada amniga iyo horumarka. arrinta labaad ee aadka u muhiimka ayaa waxay tahay rabitaanka saaxiibada beesha caalamka inay iskaashi waxtar leh ay la sameeyaan au midowda afrika iskaashiga qaramada midoobay ee eu iyo igad ayaana ka mid a.
ugu dambayntiina margaret bashiir wariyaha v o e da waxa ay weydiisay ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya nicholas key. waxaa kale oo aad ka hadashay in aysan jirin wax markaba oo la afduubtay saddexdii sano ee lasoo dhaafay. ma waxay kula tahay in ay badda soomaaliya ammaan tahay oo ay khatartii burcadbadeeddu hadda dhammaatay? ayay weydiisay wariyaha v o e da margaret bashiir ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicholas key.
waxaan u malaynayaa inay tahay in si aada loo feejignaado, waayo xaaladihii markii hore ta abuuray burcadbadeedda sida la'aanta fursado dhaqaale ee xagga dhulka iyo waxyaabo kaleeto ka kalluumaysiga sharci darrada ah ee xeebaha dalkaasi soomaaliya, waxaas oo dhan ayaa jira, waxaana kor u sii kacaysa dhibaatada xagga ka kalluumaysiga sharci darrada ah ee halkaasi, sida uu golaha ammaanka noogu sheegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya.
wareysigaasina waxa uu ahaa ergega gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicholas key oo u waramayay wariyaheenna magaalada new york margaret bashiir. waxaana idiin soo jeedinayay ibraahim xasan daanduray
iyo falastiin axmed ibaan oo studio ugu helisa. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. webiyada mara soomaaliya ayaa biyuhu ay soo buuxiyeen, waxaana roobab badan oo da-ay ay keeneen inay ku fatahaan dhulka ay maraan labada webi ee jubba iyo shabeelle. deegaanka jallaqsi ayaa waxaa laga cabsi qabaa in webigu uu karkaarada goosto. guddoomiyaha degmada jallaqsi maxamed cabdulle fiidow ayaa waxa uga waramay falastiin axmed iimaan deegaanada sida gaarka looga cabsi qabo in webigu uu kusoo butaaco.
deegaanada uu ku fatahay waa jallaqsi, tuulooyinka hoosinaad oo dhan. mar haddii oo jallaqsi lasoo gaaro shabeelaha dhahe ilaa hingaan geesta uu ka bilaabto webiga iyo dhulka webiga koreeyo waa qeyba uu webigu aada uga fato.
marka khasaare sidee ah ayuu geysta webiga, goor muuse bilaabay inuu fato?
maalmahanba waa laga baqayo celcelis u ahaa. hadda shalay ilaa daraad dadka oo dhan waa taagnaayeen, waxaayada oo deganna halkaan ma jiraan. jabuuti nimadeeda ceeltiri ayaa gacan qeyb weyn oo qeyb waa ka qaatay. shalay waxay bixiyeen 1500 oo loor, maantana waxay bixiyeen 800. marka deegaamanka oo maanta uu ku fataay waa meel gel dhaymalaa la yidhaha shuug iyo aniin, waa meel beerley badan oo dalag u yiilay, dalaggaasaa laga celinayay. maantana sidad badan waa go-ay magarad
ahay. marka dhulka uu ku fatahay dabcan waa dhulkii beeraha dadka, marka hadda marka la fiiriyo xilliga xilli beeraadka oo kale, ma waxay ahayd xilli dadku ay miraha goosanayeen mise waxay ahayd xilligii abuurka?
xilli abuur waa lasoo dhaafay balka ama dalagga lagu dhigay, qaarna qof buu qarinayaa, qaarna wuu ku dhow yahay. xilligii tacabkii ugu dambeeyey lagu dhigay oo qofku naf iyo maal wuxuu lahaa jiriyey oo ugu dambeysaeed waayahan sideedaba roobkan koor abaaraa jiray. hadda roobkii biyu webigaas qabtay, dalalkii iyo dhulkii dhulbeereedkaa iyo qofkii dadkii bini-aadamkaa oo xilligaas adag soo maray waxay lahayn markay diliyeen biyihiiyaa guuy. hadda oo maanta keliya 2,200 waa ku waxbeeshay, beerahoodu waa go-ayay.
dad ma jiraan ku barakacay fatahaadda oo beerahoodii iyo guryahoodii maaragta ay dhibaata soo gaartay?
hadda galalka go-ay duuliyaalka qeydna waa dhiban tahay, waa jiraan dadku, laakiin sida badan waxa go-ay maanta waa dhulkii beeraha. hadda iska dhaaf tuulo magaalada jallaqsi dhexdeeda ayaa waxaa ku taalaa 200 oo biyaha soo deyso, magaaladii way kala go-aysaa. maanta waxaan ka shaqaynaynay oo haddan kala celinayn dhulka go-ay maana waxaan ka celinay waa magaalada
jallaqsi.
saaki waxaan ilaa maanta aan la taagnay guriina noo dhiman tahay haddii waa sigaadaanoo guriyo waa magaaladii oo kale guri
marka tuulooyinka iyo beerihii marka laga soo taga magaalada jalalaqsi laftirkeeda ayaad walaac ka qabtaan inay kala go-do
magaaladii jalalaqsi aan walaac ka qabnaa si aada weliba biyaan ku dhex jirnaa hata maanta kun iyo shan boqol oo loor waxaan dignay waa magaaladii dhexdeeda dhul beeridkii iyo tuulaalkii yaryaraay waaba ku ahaynba qaarkeed magaaladii yaa khatartaas ku jirto
marka ma jiraan wax gargaara oo marka laga soo tago tan ay bixiyeen ciidamada reer jabuuti ee jooga deegaanka aad ka helaysaan hay-adaha gargaarka dowladda federaalka iyo maamulka gobolka
wax gargaara oo maamul gobol iyo dowladda iyo hay-ad samfal ama hay-ad gargaar gurmad oo kale ma jiraan laakiin waxaa qeyb wax ka qaatay nimanka reer jabuuti inta jawaane iyo hadda howlqabadkaas intaas yarba waxaan ku haynaa nimankaas qeybayna ka qaateen laakiin wax gargaara oo kale oo bini aadanimo ma jiraan
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada jarlaqsi maxamed cabdulle fidow oo u waramayey falastiin axmed imaan
halkaad nagala socotaanna waa v o a washington waxaa magaalada jabuuti lagu soo gabagabeeyey shirweynihii sanadlaha ahaa ee maalgelinta islaamiga ee afrika waxaana ka qayb galaya bangiyada ku shaqeeya shareecada islaamka iyo hay-ada qaabilsan maalgashiga islaamiga ah waryaheena ramadaan muuse ayaa warbixintan ka soo diray jabuuti
agaasimaha guud ee xarunta salaam african bank ee dalkan jabuuti nuur cabdi maxamed ayaa marka hore faahfaahin dheeraada iga siiyey howlaha kulankan
bismillahi raxmaan raxiim shirkan waxaa isku timid waxaa kale kasoo qayb galay bangiyadu matalan waxay ku shaqeeyaan ama systemska ay ku shaqeeyaan shirkado iyakuna mataqaana danaynaya inay suuq geeyaan intaas kasoo qayb gashay
iminka jabuuti oo kale marka la eego agaasimee maxaa faa'iido ugu jirta waxaa la ogyahay sanad walba waa la qabanqaabiyaa 2012 laga bilaabo waa la qabanqaabiyaa sanad walba halkan jabuuti shirweynahan maxaa faa'iido ugu jirta maxaa la odhan karaa maanta jabuuti way ka haysaa
waa su-aal aad u wanaagsan jabuuti horta waxay ka mid tahay dowladaha ugu horeeya qaaradda afrika ee hirgeliyey geesinimo geliya in islamic finance ay ku baahdo qaaraddan afrika khaasatan east africa east africa markaa waa waddanka keliya isagu host gareeyey ama hoygeeda lagu qabto shirkan oo kale waana sidaa sheegtay 2012 ilaa hadirtaan ayaa sanad walba lagu qabanayo u furay madaxweynaha republic of jabuuti ismaaciil cumar geelle faa'iida ay ka helayso waxaa weeye number one iyada oo maabka adduunka ee islaamic financiga ka soo muuqanaysa waxaa kaloo dee faa'iida ugu jirta intaasoo bangi iyo intaasoo shirkadood oo yimaada markay dee jabuuti bartaan waxay ku dadaalayaan ama shirkado inay keenaan ama iyaku xafiiso ay ka furtaan
way salaam african bank oo kale kolkaad eegto waa bangigii u horreeyey nidaamka islaamiga ayna ku dhaqma ee jamhuuriyadda jabuuti laga furay kolka 2008 kolka maxaad odhan kartaa salaam african bank oo kale waayaragnimadaasi u leh arrimaha maalgelinta islaamiga mashaariicdaad ku jirtaan kulanka noocan oo kalea maxaad ka faa'iidaysataan
salaam african bank horta waxa weeyaan 2008 ayaa la asaasay waa bunugta ugu horeysa ee ku shaqeysa nidaamkan islaamiga tan iyo 2008-diina sida dey madaxweynuhu khudbadiisa sanadkii hore uu ku sheegay bunugta islaamka waxay qeyb weyn ka qaateen horumarka jabuuti siyaasadaha salaam african bank waxaa ka mid ah in maalgelin ay u sameyso dabaqadaha kan ugu hooseeya ilaa kan ugu sarreeya qeyb weyn ayaan ka qaadanay sidii matalan real estateka ama guryaha maxaan ku raadato mashaariic dhaaweyn sida wadooyinka bacshiradaha yaryarka in aan maalgelino oon qeyb weyn baanu ka qaadanay ilaa 2008-diina waan ku jirnay taasu waxay qeyb ka tahay la dagaalanka dowladda ee fakhriga lala dagaalamayo taasna aad ayaan mataqaanaa ugu faanfaahnaynaa
ugu dambeyn agaasimi kulamada noocan oo kale kolkaad eegto in shirweynahan iminkaad ka qayb qaadanaysaan ee haatan gebagabo ku dhow kal dambena uu soo noqon doonaa wakhtiyo dambena uu soo noqon doonaa hadduu alleydhaa mustaqbalku muxuu yahay maxaad ka rajaynaysaa maxaad si umalaynaysaa in laga gaari doono
mustaqbalku aad buu u fiican yahay tarinadii ogtahay mahadeeda ilaahay ka sokow waxaa iska leh dowladda jabuuti iyo central bankiga jabuuti oo iyaku had iyo jeer day u helan in ay bunugta dalkan ka operate kareysa sida Salaam African Bank oo kale ay horumariyaan marka mustaqbalku fiican yahay Djibouti waxaanu day filayna inay wadamo sida Dubai oo kale ay soo gaaraan oo ay noqoto dibeydii East Africa insha Allah.
Maxamed Daahir Ismaan oo ah masuulka maalgelinta u qaabilsan bangiga East Africa Bank ayaa ii sheegay sidee baanahan uga qayb qaataan maalgelinta Islaamiga.
Runtii wax weeyaan waxaan ka midnahay kambaniyadaasi an institutionadaasi tartamaya marka mar hadii ay fursadii jirto dhibaatooyin jirin maalgashigi waxay ka dhigan tahay cid kasta sida ay u tartanto waa nibaax Italki iyo xirfadii iyo maskaxay sadarteed anagu mar hadii aan ka soo jeedno geeskan Afrika magacana aan qaadanay geeski Afrika aan marka waxan awood saarayna waxay tahay sidaan uga muuqan lahayn aan wax uga qaban lahayn geeskan Afrika hadii ay tahay project tiyadaasi kala duwan mid waa mid ganacsiitada dhexe iyo dadkan hoos nahayntoodu yar tahay iyo dhanacaas weeyaan midii midna waa dabaqada dhexe ee ganacsiga uu dhexdhexaad ka tahay midna waa mashruucyada waaweyn ee boorasha iyo maartay waxa marka intaba inaan ka qayb galno on anagoo mid kastaba eegna Italkayaga iyo wax qabadkayaga iyo wadanka baahidiisa anaga eegna iyo anaga fursadahaas oo dhan ka faa'iideysanayna waxaan leenahay diyaar maxaan u nahay inaan shaqadan aan gudano tartana weeyaan wax lagu jiro ma aha mid maartay hebel iyo hebel iska gabaray tamay
Ramadan Muse VOA Djibouti.
Bandhig faneed ay iska kaashadeen jaamacadda Augsburg ee magaalada Minneapolis iyo xarunta dhaqanka ee Cedar Cultural Center ayaa lagu soo bandhigay jaamacadda iyo qaar ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Bandhig faneedkaas oo lagu magac daray midnimo ayaa waxaa ka heshiisay fanaanada caanka ah Marin Mursal, waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 14-ka bisha November. Bandhig faneedkaasi midnimo ayaa ujeedadiisu waxay tahay in dadka Mareyka ee Soomaalida deriska la ah loogu soo bandhigo dhaqanka Soomaaliyeed iyadoo la adeegsanayo fanka iyo suugaanta. Cabdul Ibrahim oo ka mid ah xarunta dhaqanka ee Cedar Cultural Center ayaa waxa ay soo casuuntay fanaanadaasi Maryan Mursal, waxa uu Cabdullaahi Ibrahim oo hay-addaasi ka mid ah ugu waramay mascade arrintaasi.
Midnimo micnaheedu waa program loogu talagalay isku soo dhaweynta iyo isku soo ururinta dadka aan Soomaalida ahayn ee ajaanibka ee nala degan gobolka Minnesota iyo magaalooyinkan mataanaha Minneapolis iyo St. Paul, maadaama ay dad badan oo aan la deganahay gobolkan iyo nawaaxigiisaba ayna aqoon dhaqankeena iyo suugaanteena iyo fankeena iyo muusigeenaba ayaan ugu dhalisay inaan sameyno fan iyo suugaan noo keeni karta inaan tusno inaanu lahayn suugaan, inaanu lahayn kooxo, inaanu lahayn fanaaniin qaran ah oo hore u hees jirtay oo sameyn jiray heesaha maanta ku heesaan sida jazzka iyo blueska iyo rock and roll ba.
Magarta iyadoo marka ujeedada la leeyahay ma waxay ahayd marka in la fahmo dadka Soomaaliyeed ee degan gobolka Minnesota cidayeen in arinta dadku ay fahmaan miya doonaysan?
Ha, waxaan doonaynaa inay bartaan dhaqankeenii. Waxaan rabnaa inaan uga faa'iideyno dhalinyarada Soomaalida generation kan hadda jira oo aan aqoon suugaanta Soomaaliyeed iyo funky Soomaaliyeed. Qaarkood mararka qaarkoodna weydiiyaan oo yiraahdaan Soomaaliya live music ma jirtiray, Soomaaliya theater ma lahaydeen, Soomaaliya waxyaabahaas ma sameyn jirteen. Inay ka faa'iideystaan generationka yar ayaa fursad u noqotay programka midnimo inay aadaan iskuulada sida Oxford College oo ah partnerka programka midnimo. Ayaa waxay noo dhalisay inaanu iskuulada aadno, iskuulada aadno, jaamacadaha aadno oo aan fanaankan keeno uga faa'iideysno ilmaha Soomaalida ee aan suugaanta funka iyo dhaqanka Soomaaliga qoon.
waxaan ogahay fanaaniinta hore aad keenteen kuwa dhallinyaro ah oo dhallinyaradii dambe oo fanka ay u badnaayeen kuwa horeysood cazunteen Maryan Mursal Ciisad hadda keenteen, sidee loo arkay hadday noqon lahayd dadweynaha Soomaaliyeed iyo hadday arkeen dadkii kale ee muusikistayaasha cadaanka ee muusiga u garaacayay ee dhowr meeloodan arkay oo ay ka heesaysay, sidee u arkayeen marka?
Waxay ahayd wax oo dadka dhan ku dhalisay shock ama surprise ku noqoto, kan ka jaabisay dadkii magaalada deganaa. Maryan Mursal ciyaal yarero shalay u heesaysay aad bay ugu helen, ilmo yareroon weligeed maqal laakiin maqlay heesa ay leedahay Maryan Mursal oo ah heesta Soomaaliga u diida ceeb oo ay la heesayeen ay ugu koreen masraxa, aad iyo aad bay ula yaabanaayeen waalidka xitaa la socda caalmahaas iyo kulli ahaan dadkii magaalada deganaa oo dhan way ka heleen.
Waa gartay marka mustaqbalka marka dhow waxyaabaha aad doonaysaan inaad soo kordhisaan oo barnaamijkeenan ama hadday noqoleed fanaaniin aad keenaysaan ama tallaabooyinkan xiga oo aad jeceshay inaad qaadaan maxay?
Waxaan rabnaa inaan horta funkii siduu ahaan jiray inaan dib ugu soo celino oon soo noolaysiino fanaan walba oo imanayana uu noqdo inuu ku heeso live music oo muusigii oo kala duwanaa oo qof walbaaba uu timaayay in ay ku heesaan. Horena aan u sameynay oo u dhacday fanaaniin badan sida Durdurbaan oo hore u timid wasaaradda oo ku jirtay, iyo Cabdinuur Dalcir iyo Cabdinuur Saalax Chaas oo fanaaniin badan ku jireen. Aanu keenay fanaaniin yar oo dhalinyarada hadda soo kartay ee caanka ah oo qurba joogta ah oo ku dhaqan gobolka Minnesota sida Taleex Baan, North American Superstars oo ahaa Hodan iyo Dalmariyo ay ku jireen.
Aad
baa maasanta masade.
Kaasna waxa uu ahaa Cabdul Ibraahim oo ka mid ah xarunta dhaqanka ee sida Cultural Center oo u warramayay Maxamuud Mascade.
Sadcada waya jiray dadka soo caadib jiray oo ciriiri gal jiray.
Dantura mar haddii aanu ka hadalnay barnaamijka fanaadka Maryan Mursal ee Minneapolis, bal codkii macaana ee fanaanada Maryan Mursal Ciise iyo heestii saddex cadow.
Carabi gacho ayir xoola laga dhaqay, laba waa la cirtiray, cilmili wax laga baray, eka waatan loo kacay. Carabi gacho ayir xoola laga dhaqay,
dandroyo heestaasi saddexdu waxay ka mid ahayd riwaayadii hablayo hadmad guursan doonta
cudurada la dabar gooyn caashaqana lagu daro
codka macaan ee Maryan Mursal ayaa gabagabo ahaa guud ahaan idaacaddeena arurnimo ilaa iyo afarta galabnimo. Waa Ibraahim Xasan dandroyo, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan oo idin la sidaa iyo
nabad gelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.